Sedat, debaty je třeba.
Debaty je třeba.
Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, nový hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Ano, my jsme připraveni, jdeme do toho. Já vás moc vítám opět na Svobodném vysílači z plzeňského studia. Mám tu avizované tři hosty, které budu postupně teď jmenovat a oni se vám buď představí, nebo aspoň pozdraví. Takže jako prvního tady mám na fotce Petra Haniga. Takže Petře, hezký večer do Prahy.
Dobrý večer do Plzně i vlastně do celé republiky.
Ano, tak dalšího tady mám pana Jaroslava Baštu, jestli jsem to nespletl. Jaroslav Bašta, ano, hezký večer. A já neslyším pana Baštu. Nemáte vypnutý mikrofon? Přidat do skupinového hovoru. On nám vypadl ze skupinového hovoru, já ho tam zkusím znova přidat. Ano, pane Bašto, už se slyšíme.
Už je to dobrý, mě to tady vypadlo, zřejmě tu bude bouska za chvíli.
Aha, tak super, takže hezký večer, já vás zdravím taktéž. Slyšíme se teda?
Dobrý večer.
Ano, tak super, paráda. No a jako tu ozdobu na závěr jsme si nechali paní Helenu Suchou. Ahoj Heleno.
Ahoj, příjemný večer z Plané. A protože jsem se vdala, což ty nevíš, tak Helena Suchá Ryšavá.
Ryšavá. No vidíš, Ryšavá. No a to by se neměla být blondětá, když jsi Ryšavá.
No ano.
Tak dobře, takže lidé tě znají spíš pod jménem Suchá. Tak ano. Budeme to ještě. Tak já tě normálně týkám, my se známe už léta, tady ještě z plzeňského kulturáku, že jo. S Petrem Hanigem se taky známe. No, jediný, s kým se osobně neznám, je s panem Baštou, takže tady zůstaneme asi u vykání. Je to tak, pane Bašto?
Ano.
Tak fajn, perfektní. Dnešní pořad opět bude ve formátu, že všichni hosté, kteří tu jsou, si sebou přinesli nějaké téma, které je trápí, které by chtěli tady s ostatními prodiskutovat, proto je to taky taková debata. Toto nadnesou, rozvedou a ostatní na toto téma budou reagovat. Samozřejmě tento pořad je plně interaktivní. Vy ho můžete sledovat jednak i v TV na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz a jednak můžete, kde taky najdete číslo telefonu, na který můžete volat sem do studia přímo, a jednak teda můžete na ten telefon volat. Bohužel ten Skype, na který se normálně volá, tak mám obsazený, protože tu mám dost lidí, takže ten Skype, na ten se nedovoláte v současné době. Takže jediný komunikační kanál pro vás, vážení posluchači a diváci, je ten telefon 608 12 14 19. Tak, to je asi vše, co jsem chtěl říci na začátek a teď už bych spíše nechal promluvit naše hosty, protože témat je hodně a většinou ty dvě hodiny, které tu máme k dispozici, většinou nevystačí. I když to z kraje kolikrát tak nevypadá, nakonec se to vždy rozjede takovým způsobem, že musíme ještě natahovat, ale snažil bych se toho dnes vyhnout, protože tady mám takový horko a zapomněl jsem si sebou vzít pití do studia, takže to budou na sucho a v horku, no, to budou sedít věci. Tak, a protože tu máme dnes dámu, tak bych dal první slovo dámě i s tématem, který si sebou přinesla. Takže prosím, Heleno, na dnes téma, rozveď ho a ostatní hosté potom na to budou nějakým způsobem reagovat. A nezapomeňte i vy, vážení posluchači, že můžete. Prosím, Heleno, máš slovo.
Tak témat mám plnou hlavu, ale řekla jsem si, že začít by se mělo takovým lehčím tématem, ne tak kontroverzním, a proto bych se věnovala na úvod návrhu sociálního výboru Evropského parlamentu, a to je návrh, který zahrnuje věčný boj, který probíhá téměř v každé rodině, a to, jak skloubit práci a starost o potomky, protože matky se mnohdy obětují svou kariéru, marně schání částečný úvazek, otcové musí čerpat řádnou dovolenou, aby si užili alespoň několik dní po narození své dítě. A europoslanci projednávají nyní možnosti, jak matkám na mateřské nebo čerstvým rodičům, čili i mužům, ulehčit propojení profesního a soukromého života, a navrhují, že by výše dávek při otcovské dovolené měla činit až 80% hrubé mzdy, aby se otcové měli možnost více podílet na výchově a více pomáhat. Myslím si, že tato dovolená, která je navrhovaná 10denní sociálním výborem Evropského parlamentu, není ani tak na tu pomoc o malé dítě, ale spíše na to velké slavení, protože je velmi málo otců a možná, že se v tuhle chvíli pletu a zavalí linky otcové, kteří se opravdu podílí na výchově, ale říkám si, že se na té péči opravdu podílí jen málo kdo, a jsem ráda, že zůstalo v Evropském parlamentu pořád toto téma jako dobrovolné. To znamená, nikdo to nemůže rodičům nařídit a nikdo nemůže říct, že otec bude nebo nebude na dovolené. Je to opravdu na rozhodnutí té které rodiny, ale zajímal by mě právě názor otců, kteří teď mě slyší, jak oni se k tomu staví a jak se jim líbí tento návrh toho zákona, protože ten má vlastně nějak motivovat lépe vydělávající muže, kterým by se radikálně snížil jejich příjem, kdyby byli doma na neplacené dovolené nebo na takzvané nevýhodné mateřské dovolené, proto tedy až 80% hrubé mzdy. Jestli to opravdu pomůže v tom, že se stanou zodpovědnější a budou se více věnovat dětem a budou brát odpovědnost za péči o děti také.
Ano, já jenom chci dodat, já jsem úplně zapomněl trochu vás představit víc, ale vy se určitě představujete a projevíte se tím, teď se přesně projevila, že vlastně si byla dlouho v Evropském parlamentu jako asistentka pana Ransdorfa, je to tak?
Je to tak, 12 let jsem pracovala jako vedoucí kanceláře europoslance Miloslava Ransdorfa.
Ano, přesně tak. Takže tady je vidět, že prostě ty už ty věci z té Evropské unie znáš. A já bych byl rád, kdyby si ještě potom někdy, třeba v závěru nebo tak, trochu o té Evropské unii promluvila přímo vlastně jakoby z toho hnízda, když se to řekne. Ano, jaký to tam skutečně je, protože moc málo lidí o tom něco ví, jak to tam skutečně funguje.
Fajn. Je to proto, že všichni svádí všechno na Evropskou unii, a ono tomu tak úplně není.
No, přesně. A Evropská unie se všechno svádí naopak. Tak, a teďko dáme teda slovo panu Hanigovi, který se tam hlásí už hodně, takže...
Víte co, mě někdy činnost EU a Evropského parlamentu připomíná takovou situaci na Titaniku, kdy se dámy rozhodovaly, jakou si vemou toaletu k večeři, když číhal na ně ten ledovec, který je potopil. Do Evropy se valí přes Španělsko obrovská masa migrantů ekonomických. Můžu to dopovědět, pač jinak nebudu slyšet.
Ano.
600 lidí ze subsaharské Afriky násilím překonalo plot v Ceutě a skutečně násilím, vlastně takovými domácími zbraněmi tam vlastně napadli ty strážce, kteří museli tedy kapitulovat, a tyto věci se konají denodenně kdekoliv prostě na území těch států, kde se vlamují do Evropské unie dnes už ekonomičtí migranti. A Evropská unie řeší výšku tedy od příjmu otců s dětmi. Já vám řeknu jednu takovou věc. Můj syn se vlastně vychoval úplně sám. Já jsem vdovec od doby, kdy mu bylo 15-16 let. Neměl jsem na něj vůbec čas a prostě dostal takové zdravé kořeny a pokračoval sám a bez problému vlastně putuje životem. Já si myslím, čím víc se budou státy a EU starat o rodinný život a budou do toho ingerovat, tak tím nám budou vyrůstat horší a horší generace, které nebudou ctít vůbec nic, co ctily ty generace předcházející. Samozřejmě, že by měla být možnost, aby tedy otcové mohli, zvláště v případech, kdy matka má významnější zaměstnání, dneska už se to tak stává, mohli zůstat s dětmi, malými dětmi doma. Ale aby to řešil Evropský parlament, tak to v současné situaci považuji za opravdu jako na tom Titaniku.
Dobře. Já dám teď slovo panu Baštovi, který se k tomu taky může vyjádřit.
Haló?
Ano, slyšíme se, můžete mluvit. Pane Bašto, zase problém, ale myslím, že připojený jste, tak nemáte vypnutý mikrofon jenom?
Jo, mě tak. To tady kolísá malinko, ale dobrý.
Tak, v pořádku, tak povídejte.
Já s tím musím jenom souhlasit. Tady je jeden základní problém, který se týká moderního státu a moderního nadstátu, tedy Evropské unie zejména, že se snaží zasahovat do životu lidí i tam, kde to vůbec není nutné. A kde to naopak může být kontraproduktivní. Jako v tomto případě je to iniciativa, která samozřejmě někomu může pomoct, ale jako zaplať pambu za to, že je to jenom dobrovolné. A mám pocit, že by se mohli věnovat něčemu docela závažnějšímu, protože ta situace Evropské unie, zejména pak s ohledem na její vedení, začíná být kritická a je typické, že tedy parlament, který jinak nemá zákonodárnou iniciativu, tak se vyžívá tom, že občas vymýšlí takovéhle záležitosti, které by skutečně nemusely být řešeny na celoevropské bázi. Ono se to dá řešit v rámci jednotlivých rodin.
Tady je zajímavý, že Evropský parlament je volený, ale vlastně nemůže nic řešit. Naopak Evropská komise, myslím se tomu říká, že jo, ta je nevolená a ta vlastně rozhoduje. Heleno, co ty na to ještě?
No, jednak se vrátím ještě k tomuto tématu a ano, jsem ráda, že vlastně máme na to podobný názor, že je to taková trošku zbytečná iniciativa. Myslím si, že by se měly řešit na úrovni Evropského parlamentu daleko důležitější věci, které jsou v tuto chvíli zásadní a otázky, dejme tomu otců na mateřské dovolené, by měly nechat řešit z jednotlivé a ať si sami vymyslí legislativu, která jim bude vyhovovat. Myslím si, že problémů máme víc než dost, ale když se vrátím k fungování Evropské unie, tak samozřejmě Evropská komise a Evropská rada jsou orgány, které mají více možností rozhodovat o těch jednotlivých věcech. Co se týká poslanců, tak rozhodují o minimu věcí, které se týkají vlastně těch jednotlivých států a spíše jsou to doporučení, ty směrnice neříkají úplně přesně, jak máme postupovat, ale spíše doporučují, co máme dělat. A v podstatě Evropský parlament se dá využít pouze na získání lobbingu, to znamená, že se o těch jednotlivých věcech mluví tak dlouho a tak nahlas, že pak nezbyde, než se jimi zabývat a řešit, ať už to byl třeba roaming, protože to byla parketa ještě europoslance Ransdorfa a díky němu a jeho iniciativě na začátku se podařilo donutit telekomunikační operátory, že se vlastně snížila cena volání a že dnes je volání v celé Evropě, v celé Evropské unii stejné, ale je to vždycky na strašně dlouhou dobu a není to nikdy jisté, jak to dopadne. Protože, jak říkám, nemají tolik kompetencí, jak si my v těch jednotlivých státech představujeme. Většinou je doporučení, která se zapracovávají potom do jednotlivých zákonů, které jsou v těch jednotlivých státech. A když jsem u těch zákonů, tak musím říci, že jich máme opravdu hodně. Patříme mezi státy, které mají nejvíce zákonů a schvalují každý rok nejvíce zákonů. A teď jde o to, jestli jsme schopni vůbec se v nich ještě vyznat a vůbec je vlastně dodržovat.
Já jenom k tomu roamingu, jak jsi se zmínila. Ono to je velice ošemetné, ten roaming totiž, jo, protože, jak jsi řekla, že všichni v Evropě volají stejně, ano, je to pravda, ale jenom za určitých okolností. Zkus třeba ty tady z toho čísla českého zavolat do Německa. Myslíš si, že to je v rámci toho roamingu? Ne, je to mezinárodní hovor. Ale když s tím číslem pojedeš do Německa a zavoláš tam odsud sem, tak je to prakticky, dal by si jít zadarmo, nebo to. A to je teda velmi, velmi zajímavý tohle. Jo, to jsem netušil.
Jsou tam kličky.
Jsou tam pěkný kličky. Pozor na to, vážení posluchači. Já jsem na to pěkně nalít a protelefonoval jsem si asi 400 nebo 500 korun navíc. Tím jsem si myslel, že to takhle já volám na Slovensku, říkám, že už je to vlastně zadarmo všude. Houby nějaký. Není. Tak pozor na to. Tak... jedeme dál. Chcete se ještě k tomu nějak vyjádřit, Petře, nebo pane Vašto?
No, já bych k tomu měl jenom jednu poznámku, neodpustím si tu příležitost. Já občas říkám, že Evropská unie začíná silně připomínat bývalý Sovětský svaz. Jako když srovnáte Evropský parlament, který nemá zákonodárnou iniciativu a který je tam od toho, aby schvaloval to, co rozhodne Evropská komise, tak to byl nejvyšší Sovět. Ten fungoval podobným způsobem. Pokud jde o samotnou Evropskou komisi, tak ta nápadně připomíná Politbyro, protože to byla skupina lidí, která jmenovala sama sebe.
Ano.
Vzájemně se podporovali, no a jako jestli chcete teď nějaký hezký příklad, tak že jako oni se podporují navzájem a ty členské státy do toho nemají co mluvit. To byl případ Donalda Tuska, kterýho Polsko nenominovalo, ale oni si ho nicméně najmenovali, protože na něj byli zvyklí, ale takhle to přece fungovalo za Brežněva nebo za Gorbačova.
Ano.
Když šlo o ten personální výběr těch lidí, kteří měli být v tom politbyru. A tam bychom našli ještě spoustu dalších věcí. Ten šílený problém, který kolem toho je, je prostě to, že ta byrokracie se utrhla z řetězu a zásobuje nás takovým množstvím omezení, která postupně tu Evropskou unii zlikvidují. Tady je prostě do budoucna jediná cesta a to je snaha o demokratizaci Evropské unie. To znamená, že komise by se měla zrušit, mimochodem už samotný název komise a komisaři, tak to je naprosto jasná inspirace v Leninově jako v Sovětském svazu. Že?
Ano, nápadně to připomíná skutečně. To je pravda, že jste udeřil hřebíček na hlavičku, přesně tak.
A určitě hlavní raritou, když se k tomu ještě přidám, je to, že vlastně ani europoslanci za Českou republiku Stejně tak, jak by se tam dalo cokoliv projednat. Přitom tam jsou proto, aby zastupovali zájmy České republiky.
Tam to prosím tě vypadlo na chviličku, když jsi to říkala. Zopakni ještě tu první větu.
Že je to velká rarita, že vlastně se tam nedá dobrat žádného výsledku, neboť ani ty europoslanci za Českou republiku nehlasují v mnoha případech stejně. To znamená, že každý z nich hlasuje jinak a přitom tam jsou, aby hájili zájmy České republiky.
Jasně. Ono se záleží z které strany, že jo, to je jasný. Petře, prosím, ty tam, ty se tam hlásíš.
Já bych k tomu dodal jednu věc, co řekla paní Suchárišová, že ten Evropský parlament má jednu důležitou vlastnost nebo schopnost lobovat. A já si myslím, že do této chvíle, kdy tam byli ty europoslanci poslaní, aby prostě tady nepřekáželi těm velkým stranám jako ODS a ANO a ČSSD a já nevím všem možným, tak prostě oni tam seděli a hlasovali poslušně s těmi svými velkými, třeba lidovci mezinárodní a tak dále, socialisti mezinárodní, a vůbec jim nešlo o Českou republiku. Proto si myslím, že příští rok rozumní dávají, já jsem předseda rozumných, to se ti nepodaří ještě říct,
ano.
Dávají velký důraz i na ty evropské volby do Evropského parlamentu, protože je třeba, aby tam byli lidi, kteří znají několik jazyků, aby mohli skutečně pro Českou republiku lobovat, protože všechno se tam děje, podle mého názoru, v zákulisí. Ne při tom hlasování, to už je všechno rozhodnuto předem. V zákulisí, aby Česká republika získala větší váhu. Mně se zdá, že EU na nás kouká jako na nějakou novodobou kolonii. A i když je potřeba, já nejsem pro zrušení EU a Schengenu a toho všeho, ale je potřeba tu Evropskou unii předělat, vrátit zpátky k tomu, jak to bylo před Lisabonskou smlouvou a dokonce ještě před Maastrichtskou smlouvou, aby to byla vlastně taková organizace svobodných zemí, svobodných států, které si navzájem pomáhají. A ne, aby tam bylo jedno takové duo mocenské, Berlín, Paříž, to duo nařizuje, co by měly ty menší státy dělat. Nakonec vlastně, Pavle, ty si to řekl přesně s tím Donald, nebo já nevím, kdo to řekl, jo, pan Bašta, pan Jaromír Bašta to řekl dobře, že vlastně Polsko tam nechtělo to otázka a Evropská unie si ho tam nechala, prostě úplně ignorovala, to by prostě nemělo v budoucnosti být. A ještě se zapomnělo, že ještě důležitější než Evropská komise je Evropská rada. Jo, kde premiérů a prezidentů a ty mají ještě větší tedy moc než ta Evropská komise. Je to tak, paní Sucha?
Ano, říkám ano.
Výborně. No tak nevím, necháme zatím chviličku Evropskou unii spát, dalo by se říci, a určitě se k tomu třeba ještě vrátíme nějakým jiným vstupu někoho z vás. Ale teď bych dal teda slovo panu Baštovi, který má určitě taky nějaké velmi zajímavé téma, které řekne a rozvede ho. Takže pane Bašto, máte slovo.
Dneska je to přesně 10 let, kdy začala válka v Gruzii. Bylo to 8.8.2008. Přesně v okamžiku, kdy v Pekinu začaly letní olympijské hry, tak gruzínská armáda začala bombardovat hlavní město tehdy vzbouřené Jižní Osetie Cchinvali, ve kterém byla mimo jiné ruská posádka ruských mírotvorců, kteří tam měli po válce, která proběhla po rozpadu Sovětského svazu, dohlížet na dodržování míru. Čili tento krok vedl k tomu, že se rozpoutala válka mezi Gruzií a Ruskou federací. Ta válka trvala poměrně krátce, tuším, že 5 nebo 6 dnů. Skončila totální porážkou gruzínské armády. Nicméně i Rusové při tomto bojovém nasazení zjistili, že jejich ozbrojené síly nejsou na výši. Docházelo tam ke spoustě problémů. Takže před těma 10 lety začala modernizace ruské armády, o jejímž výsledku jsme se mohli přesvědčit právě při tom nasazení v Sýrii. A je to jedno z takových těch moment, kdy prostě stačí jediný politik, který se rozhodne, že věci vyřeší silou, což byl v tomto případě Saakašvili, a dokáže téměř okamžitě rozpoutat válku. Takže já jsem si právě, když jsem dnes poslouchal zpravodajství o tom, jak španělské letadlo vypálilo raketu směrem k hranicím Ruské federace, tak jsem si říkal, ano, takhle to může začít třeba i v tom Pobaltí.
Tak o tom nic nevím, co se to... Ale před těma 10 lety nebyl jste právě náhodou velvyslancem tam právě v Rusku nebo na Ukrajině?
Ne, nebyl jsem na Ukrajině, takže jsem to víceméně měl tak trochu z
první ruky
blíž, než to měli lidi.
Ano.
Z Prahy, jako vedl jsem rozhovory se všemi, kteří do toho byli zaangažovaní, včetně kolegů diplomatů z gruzínské ambasády, takže jako jsem to tenkrát jako sledoval s velkou pozorností, protože prostě tam to bylo zajímavé, protože na sebe narazily dvě koncepce, to jen tak mimochodem. Gruzínská armáda, Gruzie před tou válkou překonala všechny rekordy v investicích do zbrojení a vybudovala moderní armádu, která byla vycvičena ve Spojených státech.
Ano.
Tam bylo docela zajímavé, že nikomu z těch vojáků nebylo méně jak 26, což byl jeden z požadavků Saakašviliho, aby teda nikdy nezažili ten Sovětský svaz. Všichni uměli anglicky a všichni ukázali, že umí velice rychle utíkat.
No, tam, to je právě ono, tam asi...
Nechali tam, ale byli chytrý, protože jako v okamžiku, kdy zjistili, že Rusko má leteckou převahu, tak opustili všechnu techniku a utíkali pěšky. Protože věděli, že kdyby jeli v těch zbraních, tak by je bombardovali.
Ano. No, tím jsem chtěl říci, že ono to asi nezačalo jen tak ze strany Ruska, jak se nám dneska v české, já říkám české, bruselské televizi říká, protože tam vystupují rádoby ty různý komentátoři a jak byste říkali, že oni se navzájem v té Evropské unii takhle podporují a to samé vidím v české televizi, kde jednou si přivedou z Českého rozhlasu komentátora a ten tam mluví v české televizi, jak potřebují a pak zase naopak, jo, a takovéhle věci oni tam rádi dělají, aby to vypadalo, jak je to z různých směrů, ale přitom je to vlastně všechno jedno hnízdo. Tak tam se nám říká, že vlastně to napadlo Rusko, tu Gruzi, pane Bašte.
Ne, tak jako před těma 10 lety to, ta propaganda a ta studená válka ještě nepokročila tak daleko, takže tenkrát komise Evropské unie nezávisle zkoumala příčiny této války a dospěla k závěru, že to vyprovokoval Saakašvili a že to byla jeho vina.
Ale tím se tak trochu sichrovali, že jo, protože ve skutečnosti to určitě přišel nějaký takový rozkaz od někud jinak, a nebudu ani říkat, jestli z USA nebo prostě ze západu.
Ne, tam opravdu jako konec konců my jsme mohli pak vidět Saakašviliho na Ukrajině v okamžiku, kdy byl gubernátorem v Oděse a potom tím zbouřencem proti vládě prezidenta Porošenka v Kyjevě, kdy tam ho chytali na té střeše, že jo, a pak ho zase osvobodili a prostě takovéhle věci, takže ten člověk je opravdu politický dobrodruh a to prokázal i před těmi 10 lety. A takže a tenkrát ještě jako protože vztahy Spojených států a Ruské federace byly v momentě takzvaného restartu, že jo, protože tenkrát byl prezidentem Medvěděv, nikoli Vladimír Putin. A takže tam potřebovali tam jako i Spojené státy se tvářily tak, že za tu válku může Saakašvili, který se spoléhal na něco, co mu nikdy nikdo neslíbil. Aspoň to všichni tvrdili. Nicméně mezi tím uběhlo těch 10 let, všichni počítají s tím, že lidi mají krátkou paměť, takže teď je ta oficiální verze, že válku začalo Rusko.
Přesně tak, spojí to s Osetií, spojí to s Krymem, všechno dohromady a Rusko ještě nejhorší, jaký může být. Heleno, prosím tě, ty jsi v té době ještě byla v té Evropě, že jo, před těma 10 lety. Je to tak?
Byla.
No a jak se to probíralo tam, tadyhle ta záležitost ohledně té Gruzie, Osetie a podobně?
Tak vzhledem k tomu, že jsem byla v kanceláři Miloslava Ransdorfa, který se jednak jako historik zajímal o všechny tyto věci a jednak tam byl, tak jsme měli informace přesně takové, jak tady zazněly. To znamená, že nás se nedotkla teda ta média, která říkala něco úplně jiného. Nicméně musím říct, že jsme se vždycky s panem poslancem dohadovali o tom, že ta historie bude navždy zkreslená a že vlastně historie jako taková je velmi prazvláštní obor, neboť té pravé historie se asi nikdy už nedobereme. Když jsem sama pracovala v tisku, to znamená sama jsem dávala dohromady zprávy a sama jsem dostávala instrukce, jak budou vypadat, tak jsem si vždycky říkala, že z toho jednou budou čerpat ti, kteří píší tu historii. A protože už ta moje zpráva není úplně přesná a ty další také ne, tak nikdy ta historie přesná nebude. Ale zaujalo mě, když jsem tady slyšela, jak strašně jednoduché a rychlé je, aby propukla válka. A vlastně my si to všichni neuvědomujeme, pořád si říkáme, že je všechno daleko a že se nás to netýká, ale já si myslím, že se nás to zásadně týká a to čím dál tím víc, protože jsem slyšela mnohokrát názor, že ta další válka, ta bude o vodu. A slyšela jsem, že vlastně tím, že je planeta přelidněná a že vlastně nemají co jíst a nemají vodu, tak právě migrují k nám. Ale myslím si, že to není ten pravý důvod pro to, aby se změnila mapa světa. A ani proto, aby v tuto chvíli vznikla válka. Jenom si to musíme uvědomovat a musíme být připraveni na tu situaci ještě dříve, než to nastane.
Já bych chtěl říct, válka o vodu, to bude asi opravdová válka, ale protože teď jsou to samý takový politický hrátky víceméně, ale o vodu to už bude víceméně, jak se říká, o hubu. Takže pozor na to. Petře, Hanigu.
Já jsem říkal, abyste na mě nezapomněli.
Už.
Já si pamatuju přesně to, co říkal pan Jaromír Bašta, že v tu dobu skutečně se říkalo, že vlastně Gruzie vpadla do té jižní Osetie. Ono vlastně ten Saakašvili Je vidět, že kolikrát jeden člověk může rozpoutat netušené problémy. Shodou okolností myslím, že dnes je v Gruzii celkem klid. Naštěstí ten Saakašvili zamíchal kartami právě na Ukrajině a jako by se tam stal vlastně takovým hrdinou, dalo by se říct, který tam bojuje proti zase té nesmírné korupci a je za to, nevím, jestli je zavřen nebo kde je, nebo co už nevím, ale prostě zase, jak tehdy hrál špatnou kartu, tak teďka hraje dobrou kartu, ale nevím, jestli ta karta je...
Není falešná, nějaký... jestli není falešná. Jestli není nějaká falešná, protože to je opravdu zvláštní, co ten člověk, ty jeho převraty, veletoče, změny, názorů, všeho. Je to opravdu velmi zvláštní. No, dobře. Ještě něco k tomu, Petře, nebo můžeme pokročit trošičku?
Já jenom chci říct, jak je to nebezpečné, když třeba na Ukrajině jsou důležité osobnosti v politice cizinci. Já si myslím, že v každé zemi by měl být politik, významný politik, vlastně příslušníkem toho národa, ve kterém funguje. Tím ovšem vůbec nic nemluvím proti panu Babišovi, protože mám takovej dojem, že aspoň podle jeho slov, jak se tedy obouvá do toho italského předsedy vlády Conteho, že ani jeden migrant, jestli to myslí upřímně, tak zaplatím mu za toho cizince na našem trůně. No ale pokud to jsou jenom řeči, tak by to bylo špatné.
On už je takový domestikovaný, pan Babiš, jo? Ten už je vlastně náš, takže dobře. Co se týče té Itálie, ano, ty jsi jako ten rozděl takový téma, zkus ještě trochu se k tomu vyjádřit, protože já mám vždycky takovej názor, my se k tomu musíme ještě dostat, nebo poznateček, že ty volby vlastně skutečně ve své podstatě toho moc změnit nemohou. A hrozně moc dost lidí mi argumentuje právě Itálií, že tam to jako dost toho změnila ta současná vláda. Je to tomu opravdu tak, že něco změnila, nebo jenom to zkouší, ale ve skutečnosti to nejde přes Itálii, ale jde to někudy jinudy, ty migranti, a nebo jak teďko chce, ano, rozdělte se s náma o ty migranty, jak to chce ten jejich premiér a podobně. Je to nějaká opravdová změna?
Já si myslím, že ano, protože důležitý fakt je, že vlastně se tam dostala do vlády původně Lega di Nord, že jo, vlastně Liga Severu, ale oni velmi správně to přejmenovali na pouhou Liga a mají obrovskou podporu také na jihu Itálie. Já si myslím, a je dobré, že tam jsou dvě strany, jo? Protože když je jenom jedna strana, jako u nás v parlamentu, tím myslím SPD, tak nemá vůbec tohoto charakteru, tak nemá vůbec žádnou sílu. To vidíme, že prostě přišel rozkaz, že nesmí ani podporovat tu vládu, tak to skončilo. Kdežto v té Itálii jsou dvě eurorealistické a euroskeptické strany, ale oni nechtějí vystoupit z Evropské unie. Oni chtějí změnit. To znamená teda to hnutí pěti hvězd, což je levicové, to je zajímavé, a Liga, která je pravicová. A už vlastně v té spolupráci těch dvou stran ty ostatní nemají šanci. Včetně vlastně tam je problémem ten prezident, který to nechtěl tam toho předsedu vlády, toho profesora, který byl předtím Contem, který by byl určitě dobrý, byl by razantnější a Itálii by ještě víc ochránil před tím návalem těch migrantů. Ovšem, alespoň ty dvě strany udělali to, že je ministrem vnitra Matteo Salvini, který prostě dělá to, co je potřeba dělat pro Itálii dobré, protože pokud někdo byl teď v Itálii, ve velkých městech, tak je to poměrně dost divoké. Je to dost divoké.
Nechme se překvapit. Já si myslím, že to s tou změnou nebude tak horký. Ale teď tu máme posluchače na telefonu. Hezký večer, pane Václave.
Ano,
zdravím.
Dobrý večer.
Povídejte.
Pane Hlavka, Václav z Plzně. Já si jenom myslím, že ten pán nemá absolutní pravdu. Nemá.
Kerej, pán, pravdu. Kerej. Pan Hanek?
Předchozí řečník.
Ano, to je pan Hanek, ano. Dobře?
Ano, nemá absolutní pravdu. Prostě já si myslím, že pro nás je absolutně nejlepší volit SPD. A to je základ. Jinak takový ty...
Těžko, já takhle, pane Václave z Plzně, těžko budete chtít po panu Hanigovi, aby volil SPD, když sám kandiduje za rozumné. Takže asi tak.
No jasně. Jasně, ale prostě ten názor je špatný, protože rozumný, kolik mají prosím procent hlasů?
A jsme zase u toho. Takhle se to, myslím, nemůže opravdu brát, protože...
Takhle se to musí brát, protože musíme podporovat tu stranu, která má nejvíc hlasů, má nejrozumnější názor.
A... Budeme měli mít rozumný, ne? Nejrozumnější názor.
Promiňte, jako věci veřejné, že?
Ano, přesně.
Jak jste byli všichni zklamaní? Je potřeba vyvažovat. Nezlobte se. Já Tomia mám rád, znám ho mnoho let. Vy jste neposlouchal, co jsem říkal. Já jsem neříkal, volte SPD. Já jsem říkal, volte ještě jednu stranu. Mm-hmm. Protože i kdyby měla 40%, tak přijde zákaz Evropské unie a bude to jako teď. Nemůžou do ničeho mluvit. Mají jenom 70 milionů peněz.
Pane Hanigu, můžete mi nechat něco taky říct?
Tak povídejte.
Volte ještě 4 strany, které mají velice krásné názory. Rozplynul se každý v 1% a přehlasuje vás Kalousek, přehlasuje vás, no ano, vůbec o tom nemluvím, ale ano, to je hybrid, který shromáždil všechny tyhle ty rádoby krásné hlasy. A na ty už nemáte.
Tak, to je věc voleb tohleto. Ano,
dobře.
To je věc voleb.
Hele, pane Hlavka, mě už dneska vyřídil pan Kapal. Řekne, že už mě nechce do svého vysílání, že jsem ho napadl. Že jsem ho osobně napadl. Já jsem v životě žádného člověka nenapadl.
A to tady teď nebudeme řešit, prosím.
A to je jedno.
Tak.
Děkuju.
Tak, děkuju taky. Naschledanou. Naschledanou. Tak, a jsme tady u toho. No, já dám, kdo je teď na řadě? Asi Helena, že jo? Prosím. Mm-hmm. Teď jsi slyšela, Heleno, co tady vlastně... Počkej, jak jsme to my už udělali?
Zasněli tady volby.
Tak, teď jsme tady měli volby, ale já bych je chtěl nechat ještě dál, protože tak na to, jak se dostaneme, tak tady budou velký rozpory. Já bych ještě zůstal u toho tématu pořád, s čím přišel pan Bašta. Můžeme to ještě nějak rozvést trošku více, protože to nejde jenom o tu Gruzii. To jde i o Ukrajinu, to je Krym, to je Kosovo, to je všechno toto. To je velmi důležitý všechno to spojit, protože oni to jsou spojité nádoby všechno, to víme dobře. A říct se, jak to ve skutečnosti opravdu bylo, dá to do kontrastu s tím, co se nám říká. Ty třeba to budeš vidět trošičku jinak než ostatní, protože jsi tak trochu, jak říkám, načichlá tou Evropskou unii, tím že jsi tam byla, ale to je v pořádku, proto tady taky především jsi. A nebo to vidíš stejně, jako to vidí vlastně pan Bašta a předpokládám i pan Hanik, co se týče toho Krymu a podobně. Tam jde o tu anexi toho Krymu. Jak to vlastně s ní bylo? Protože to pořád slyšíme v televizi, že anexe k anexe. Pojďme diskutovat, ale nejdřív vám říkáme, budete se bavit na základě toho diskutovat, že Krym byl anektovaný. A teď se bavte, ale bavte se jenom na základě toho. A já si myslím, že v tu chvíli je ta debata, diskuze, jakkoliv může být dobrá, tak prostě nemůže být dobrá, musí být špatná. Protože my se nemůžeme bavit na základě něčeho, co asi patrně není pravda. Jak to bylo, jak to vidíš ty s tou anexí toho Krymu? Byla to anexe? Nebo nebyla? Nebo měli na to právo? Nebo jak to vlastně, a zkus to porovnat třeba s tím, ono se to musí pořád dokola, s tím Kosovem třeba, anebo já taky kolikrát si říkám, že je dost dobrý to Katalánsko vyzvihnout, protože tam to bylo taky velmi zajímavý. V okamžiku, když mělo dojít k nějakému referendu nebo k volbám, jakoby, nebo co já vím, tak v tu chvilku to zakázali, protože by zjistili, že by se Katalánsko odtrhlo. A tady se to přesně pasuje na tu hlášku, jak se říká, kdyby volby mohly něco změnit, tak by je dávno zakázali. Ano, to někdo chytrý, nějaký politik kdysi řekl. A to Katalánsko přesně na to pasuje. Úplně perfektně, protože vzpomínáte si jistě, jak to bylo. Takže zkuste nějak celý všechno probrat.
Tak ono samozřejmě všechno se vším souvisí, ano. A je pravda, že kdyby ty volby měly možnost zásadní změny, tak by probíhaly jinak. Oni jako takové jsou důležité, ale změnit toho nemohou tolik, protože ten systém nezmění a ten systém je daný a ten systém není správný. Hmm. A samozřejmě, když to vezmu na Krym a když vezmu, že vlastně měli možnost se vyjádřit, tak jsem přesvědčena o tom, že takové procento, a to i ti, kteří tvrdí, že jsou volby manipulované a že se ztrácí hlasy a přidávají hlasy a mění hlasy a všechno je jinak, tak i ti musí uznat, že tak velké procento nejde zmanipulovat. A proto si myslím, že na to měli právo. Ale když se vrátím do toho systému těch voleb jako takových, tak si myslím, že volit je určitě důležité, volit je určitě nutné. A v tuto chvíli ani nesouhlasím úplně s pánem, že to musí být ten či ten, ale v podstatě si pojďme říct, že se blíží na podzim volby do obecních zastupitelstev a pak samozřejmě volby do Senátu. A u těch obecních zastupitelstev je taková vlaštovka toho, že si můžeme na základě svých vlastních zkušeností a znalostí těch lidí, místních poměrů, vybrat ta zastupitelstva sami, bez ohledu na to, jestli patří do skupiny stran ODS, TOP 09, ANO, ČSSD. V podstatě si můžeme vybrat podle počtu zastupitelů takový počet osobností našeho města, kterým věříme a věříme, že se budou snažit dodržovat všechno, co se dodržovat má a budou se chovat zodpovědně k tomu městu a nebudou si připadat jako elita města, ale budou si připadat jako ti, kteří slouží tomu městu a třeba to bude taková první vlaštovka toho, že se dá alespoň v nějakých minimálních věcech něco změnit. Protože pokud bychom si mysleli, že se opravdu nedá nic změnit, že opravdu to bude pořád stejné, ať tam bude Petr nebo Pavel, ať tam bude 30 let a nebo bude úplně tak pak by to nemělo smysl a já si to nechci myslet. Já si pořád chci říkat, že nějaký malý smysl to má a určitě bych souhlasila s panem Hanigem v tom, že by to měli být ti, kteří jsou v České republice, kteří jsou tady, kteří to tady znají, kteří jsou tady doma, ale také by ti, kteří volí, měli být ti, kteří tady žijí, kteří jsou tady doma. Protože ti vědí nejlépe, jak by to tady mělo vypadat. To, že zatím pořád ještě to nefunguje tak, jak by to fungovat mělo, to, že vlastně ty normy jsou pak takové, že to všechno sklouzne zase zpátky, to, že máme tolik zákonů, že se v nich nevyznají ani právníci, to, že tady v tomto státě mnoho lidí zákony vůbec nedodržuje a vlastně to odůvodňuje tím, že politici se také neřídí žádnými zákony. To bohužel tak je, to já vždycky říkám, jsme v Čechách. A když se tady nějaký zákon má dodržovat, tak my přemýšlíme, jak ho obejít, nikoli dodržovat. To prostě tak je. Ale na druhou stranu si nechci myslet, že jsou volby zbytečné, že nemá smysl chodit volit. Naopak všechny nabádám, běžte volit a zvolte si prostě osobnost, která věříte. To je podstatné. Zatím aspoň toho, komu věříte. Byť by na kandidátce byl na posledním místě, pokud mu věříte, dejte mu šanci, ať se ukáže.
Ty jsi mě se hodně sklouzla k těm volbám, já jsem chtěl dřív se bavit o tom Kosovu a to, takže dáme slovo panu Baštovi. Ještě chci říct k těm volbám, no právě, chtít tomu věřit, možná, že to je ten velký průšvih, že díky tomu se z toho nikdy nedostaneme, když tomu budeme stále slepě věřit, ať vidíme, že to vlastně opravdu, opravdu nefunguje. Takže budiš, tím nechci říci, že bych preferoval nějaké jiné řešení situace, nějaké násilné, nebo to ani náhodou, to opravdu ne, ale existují i jiné velmi nenásilné, elegantní řešení, které by to opravdu změnily. Ale říkám, pořád nám to sklouzává k těm volbám, můžeme se k tomu dostat, ale věřím tomu, že na to ještě bude času dost. Nicméně, pane Bašto, pokud máte zapnutý mikrofon, zkuste se ohlásit.
Ano.
Výborně, výborně. Jak jsem to celý vlastně navozoval před Helenou Suchou, můžete na to vy nějakým způsobem reagovat? To znamená porovnat ten Krym třeba s Kosovem. Já vím, že to je obehraná písnička, ale mě fascinuje úplně neuvěřitelně, jak v televizi jsou schopní v nějaké debatě o tom mluvit tak. To se povedlo, když měli setkání ten Trump s Putinem. Tak se tam povedlo, ano, dostat pana Novotného tenkrát. On to nebyl
Jaromíra
ten...
Novotného, ano.
Ano, 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 ano. A to bylo velmi zajímavé, jak jim to tam krásně vysvětlil. V zápětí dali slovo zpátky na tu druhou stranu, na tu pravou stranu, jak to tam bylo. A teď nevím, kdo tam byl, myslím, je pan Finstein nebo to, nebo i pan ten jak tady prosazoval ten
radar. Já mám pocit, že Mjartanovič nebo někdo takovýhle,
protože já
byl
radar
v televizi taky a pan Finstein seděl,
ano, vedle tam byl
mě
taky, ano,
před sálí. A vyskakoval, když poslouchal Jaromíra. Ale takže, no.
Tam bylo, právě, že jste u toho byl, tak proto bych chtěl, abyste to okomentoval, protože to je neskutečný, jak on to tam krásně logicky řekl, ty se tam museli z toho potit, ty z té české televize, už nevěděl, jak by mu vzali slovo. A teď dostalo se slovo zpátky a vůbec, jako by pan Novotný nic neřekl. A už se jelo znova tu propagandu. Anexe a hotovo. A Šmitec Rusko je špatný. Ale on to tam přece vysvětlil. Můžete to nějak tady pro naše posluchače ještě jednou zopakovat a drobet osvětlit tu atmosféru, která tam byla v té televizi. To muselo být docela zajímavý v tu chvíli.
Je to samozřejmě ta podobnost Kosova a Krymu je v tom, že v obou případech došlo ke změně hranic. Ale tomu Kosovu předcházelo bombardování Jugoslávie, pak jako válka a bez ohledu na stanovisko Srbska, tenkrát teda to ještě byla Jugoslávie, tak došlo k odtržení Kosova. Takže to byl takový první precedens. To je jenom proto, aby jako někdo říkal, že ten Krym byl první. Nebyl, byl až druhý. Pokud se týče samotného Krymu, tam je ta právní situace složitější a řekl bych, že spíš nahrává Ruské federaci, než jako v případě než v případě Kosova Američanům, kteří stáli za tou samostatností albánského Kosova. Protože Krym byl autonomní republika se svojí vlastní ústavou, vládou, prezidentem.
Ano.
A mimo jiné, tam v té krymské ústavě byla možnost, že se vyjádří k tomu, že budou samostatní. To nikdy nestratili. Dokonce oni hlasovali, jestli se nepletu, tak někdy na začátku 90. let hlasovali o své samostatnosti, případně o tom, že by se chtěli odejít od Ukrajiny a přidat se k Rusku, ale tenkrát jim to zatrhla ruská státní duma, které se to na tom začátku nelíbilo. To je jenom, když už se budeme bavit o té historii.
To je paradox, jakýsi, ano.
Nicméně zůstává faktem, že při tom odtržení Krymu od Ukrajiny asistovali ruští vojáci. To prostě se... Ale to referendum, které bylo v té ústavě, tam proběhlo, a to referendum ale nerozhodovalo o té samostatnosti, ono rozhodovalo o připojení k Ruské federaci. Čili tam je to, jako kdyby to mělo jít přesně, to je můj výklad z toho, jak jsem znal, nebo jak si pamatuju tu Krymskou ústavu, ten první krok měl být samostatnost a druhé pak mělo být ještě jedno referendum o tom, že se chtějí připojit k Rusku. Jo, takže tam je jenom tohle, ale na druhé straně v okamžiku, kdy tedy na Ukrajině proběhl státní převrat, kdy hrozili, byly tam v Kyjevě, bylo více jak stovka mrtvejch, došlo tam k vypálení sekretariátů politických stran, strany regionu a komunistické strany. Takže jako je to samozřejmě mimořádná situace, ke které došlo tímhle způsobem. Takže jako když se hovoří o anexi, tak právníci by proto určitě našli spoustu důvodů. Na druhé straně je ale třeba brát v úvahu to, že na rozdíl od Kosova, které bylo svazovou republikou, tak ten Krym byl v rámci Ukrajiny jediná autonomní republika, která měla tuto možnost ve své ústavě.
Podle nějakých těch helsinských smluv, myslím, že to tam říkal, to v tu chvilku měli právo, jestli se nepletu, jako ano, jediný, oni jako... měli právo na to, když to Kosovo ne.
Ano, přesně. Takže, jako, ale na druhé straně samozřejmě právníci, kteří by vystupovali v České televizi, tak by snesli spoustu argumentů o tom, že jako mimo jiné třeba to, že nejdřív měli hlasovat o samostatnosti a pak teprve o tom připojení. Jo, to je. Ale jako v každém případě na té jedné straně bylo bombardování, zabíjení, na té druhé straně to proběhlo bez jediného výstřelu.
Jasně. Ono nebylo moc času na nějaký...
A to je to, co se počítá.
Ano. Ono tam nebylo moc času asi na nějaké to hlasování.
Na to, že mezi tím tam proběhly volby, ve kterých se všichni mohli vyjádřit a ty volby, jako říkají naprosto jednoznačně, že obyvatelé Krymu jsou vůči své nové vlasti loajál.
Super. Máme tu telefon, ten má u nás docela přednost, takže ahoj Miloši, já tě zdravím ve vysílání.
Ahoj Pavle, zdravím posluchače a zdravím hosty. Já bych chtěl jenom přidat takovou věc, která do toho všeho asi zapadá, je nám asi všem tak nějak jasná, nebo aspoň když ji řeknu, tak si myslím, že někdo, že pochopí. Je to všechno o tom, že dnešní politický systém, kterému se teda říká demokracie, nějaká forma to je, ale vyhovující elitám, tak jde o to, že tam je to jakýsi, řekl bych, takový falešný boj opancířovaných a za těma ochrankou jako hlídaných jednotlivců a skupin, myslím, že dneska politické partaje. A je to velice špatný systém, protože za prvý obrovský drahej, je nesmyslný, je velice dobře ovlivnitelný, z hlediska vydírání anebo ovlivňování tvorby zákonů. A vůbec, jako představme si, že nějaký Kim Jong-un nebo Trump mají ve svých rukou čudlíky k tomu, aby rozpoutali zničující válku pro tuhle planetu. Takže jako celý tenhle systém je v dnešním měřitku zbraní a vůbec možných společenských změn a jako rozsahu těch a rychlostí těch změn, protože dřív to nebylo možné v dobách králů, než se poslala zpráva z jedné strany země na druhou, tak všechno trvalo. Dneska jsme v podstatě jako zůstali v tom systému těch králů, který teda jako vypadá, že jsou voleni demokraticky, ale nejsou samozřejmě, protože celý ten princip je dobře podchycený a vytvořený. A my jsme v jakýsi jako zvláštní době, kdy spousta těch lidí v obyčejných jenom pracuje a snaží se doufat, že to bude lepší. A ten systém toho zla se čím dál víc utužuje v tom společensko-ekonomickém modelu. A já si myslím, že je čas totiž, aby my jako lidi, kteří už tak nějak chápeme, že nepůjde tato cesta dál, že ten systém politických partají a napojení na ekonomickou moc a nějaký kontrolní orgány, který zase můžou být uplacený a zase kontrolní orgány kontrolních orgánů, že to nepůjde tou směrem. A že soudní systém nefunguje, protože nemá dohled lidí, protože ty lidi nemají čas na něj dohlížet.
To jsme viděli na H systému teď, jak funguje soudní systém, že jo? Tam se to ukázalo.
My to víme i v těch případech, tady, co máme třeba jako aktivisti, prostě oni udělají rozhodnutí, které je absolutně proti logice a je to nesmysl, ale oni vědí, že nemají nad sebou nikoho, kdo by je dotlačil z odpovědnosti. To znamená, že občanská společnost jako většina lidí, která ten systém celý platí, nemá čas, protože má velkou pracovní přetíženost, to znamená, ta pracovní doba je, já třeba takový vidím takový zajímavý klíč, donutit ten systém pracovat, já nevím, řeknu 3 dny v týdnu, 6 hodin denně, protože ať se přizpůsobí výroba tomu, my nepotřebujeme hafo výrobku, jako to jsme do toho tlačený tím systémem, vyrábějte nesmysly, my pak budeme předělávat, rozmontovávat.
Systém to jinak neumí, než se musí stále více a více vyrábět, jinak se sesype. Takže no, bohužel. No,
on nemůže. Samozřejmě, jako ono to je jednoduše dneska v počítačovém modelu matematicky vymyslet, pokud by se dělali kvalitní výrobky a změnil se model ekonomiky, jaký by to mělo následky. Dneska počítačový systém to velice jednoduše vyhodnotí a přijde to samozřejmě, že tady jsou zájmy, aby to nefungovalo. A teď jde o to, že my jako aktivní lidi, kteří teda víme, že jako nedochází ke změnám, že naopak je to čím dál víc tragický v té společnosti, co teda budeme jako s tím dělat, protože podle mě už musíme začít se združovat na tom, jaký model vymyslet.
Politici, já tě, Miloši, už utnu, už povídáš dlouho, já vím, co myslíš, věřím, že i ostatní taky. Politici řeknou, volte nás, samozřejmě my to změníme. Ano, všichni ty politici to řeknou. No, tak jinak ten systém, takový ten podivný, jak jsi o něm mluvil, že tady jedno, to tomu se říká demokracie, ano, tomu říkají demokracie a všude řeknou všichni ty politici, především na západě řeknou, je to nejlepší, co můžete mít. Věřte tomu. A oni tomu všichni na západě věří. Především na západě, protože oni nic jiného nepoznali. Takže oni tomu musí věřit. V tom máme my zase ohromnou výhodu, že jsme poznali i něco jiného.
Miloši, je to tak, no. Jako perfektně ten Krym ukázal, že referendum může rozhodnout, aniž by to mohlo napadnout nějaký NATO, protože pokud by to rozhodla jakákoliv politická partaj, tak by samozřejmě tam byla válka stejně jako na Ukrajině, protože by proti sobě bojovali jako dvě frakce. Dobrý, mějte se hezky, poslouchám dál, ať se daří a no, musíme na to makat, no.
Díky moc. Měj se hezky. Já tu mám ještě druhý telefon, já ho vezmu rovnou, abychom si zkrátili ten čas, možná, že díky tomu, že to budou podobná otázka nebo návrh. Hezký večer, se rovnou ve vysílání, kdo pak nám volá?
Haló?
No?
Slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Pane Hlavka, já si furt myslím, že prostě Václav z Plzně, ale myslím si, že prostě celý ten politický systém je absolutně nesmyslné. Jako,
já si to myslím taky, ale jsou lidé, kteří si to nemyslí. Takže Václave, zkusme to nechat na nich. Oni to snad okomentujou. Teď navíc je teďko na řadě pan Hanik, který to okomentuje podle sebe.
No? Zkusíme to.
Tak, dobře, díky moc.
Budu poslouchat dál.
Ano, díky moc. Tak jsme se přece jenom dostali k tomu politickému systému, pane Hanik, a k těm volbám. Takže zkuste to ještě jednou nějakým způsobem, Petře, zkuste to ještě jednou nějakým způsobem vysvětlit. A už tu mám teda další telefon, ale teď máš slovo, prosím.
On, ten pán, který volal jako první, on si vlastně sám odpověděl na ty své otázky. Já bych jenom se vrátil rychle k tomu Krymu. Pan Bašta je fantastický, protože já jsem to nevěděl. Ale skutečně by to bylo tak, kdyby nejdřív Krym hlasoval za svoji samostatnost a potom v zápětí o připojení, tak by to bylo naprosto právně, mezinárodně právně v pořádku.
Tam nebyl čas, tam by se to bylo rozpoutala válka.
Já myslím, to mohlo být ze dne na den. Tam už vlastně ty volby proběhly, když tam už byla možnost se bránit, jo, nějakým způsobem. Ale já si myslím, že měl pravdu náš pan prezident Zeman, který někde na tedy evropské půdě řekl jako věc, která koresponduje se zdravým rozumem. Nechme ty věci tak, jak jsou teď. Neměňme je, protože každá změna zase k něčemu jinému přivede další a další potíže a jedině lidi, obyčejní lidi na tom budou biti. A co se týká toho politického systému, podívejte se, kdyby ty volby nebyly, vaše rádio většinou poslouchají příznivci SPD, že kdyby volby nebyly, tak by SPD nedostalo přes 10%. Čili dívejte se na to tímhletím způsobem, kdyby volby nebyly. Tak by pořád byla ODS, která vyhrála ty první volby. A pořád by to bylo takhle, jako jiná možnost než ty volby není. A hlavně je potřeba v hlavě si srovnat takovou tu věc, nevolit zbaběle, nevolit jenom ty, kteří mají šanci se tam dostat. Protože kolikrát ti ostatní jsou daleko kvalitnější. A mohli by to změnit.
Ne kolikrát, ale když už tak vezmeme většinou, ano, jsou kvalitnější, protože ty zavedené strany, jak oni říkají, bohužel už to mají jistý víceméně, i když teďko Kalousek má trošku problém možná a ten stan, já říkám to, ta parta, která se vejde do stanu, tak ty taky asi budou mít trošku problém. No, uvidíme. V každém případě tady máme...
Já myslím, že to už je pryč, ten Kalousek a tak dále, ten už asi nemá šanci. Ale podívejte se, velcí sponzoři dávají peníze těm, velcí sponzoři, to jsou vlastně velkokapitalisti.
Ano, těm, kteří...
Dávají peníze těm, u kterých mají jistotu, že budou hrát jejich karty s jejich kartami.
A to je
a nám rozumným, na rozdíl od SPD, kteří dostali od velkých sponzorů peníze, nám rozumným nedal nikdo žádné peníze, jenom malí naši příznivci, třeba 999 korun a tak dále. A přesto jsme se dostali nad takové veliké strany jako Realisty, který měli 32 milionů do voleb, my jsme tam dali jenom, no, strašně málo. No. Já myslím, že lidi mají cit a ty volby jsou jedinou možností, jak ty volby obecní, městské, evropské, parlamentní, senátní, jak ty věci změnit, protože jinak to možné není. Jenom to chce zdravý rozum, ty lidi, aby přemýšleli, aby nebyli zbabělí, aby to dali těm nejlepším a ne těm, kteří mají největší možnost se tam dostat.
Dobře, máme další telefon, takže než vezmeme Helenu do vysílání suchou, Ryšovou, ona je blonděta a je Ryšová, no tak to mi úplně zblbne tohle. No, máme dalšího ve vysílání. Hezký večer. Petře, zdravím taky.
Dobrý večer, zdravím všechny protagonisty, diváky, posluchače u telefonu Petr Luft. Já bych se chtěl vrátit k těm tématům Krym a podobně, jak flagrantně zneužívají někteří redaktoři, zvláště České televize, těchto témat, která nejsou jednoznačná, nemají jasné vyústění. Jsou to témata třeba, jak jsme řekli, Krym, let MH370, různé dopingové dopingové aféry v Rusku a tak dále, jak je používají jako argumentaci v různých případech, třeba pan Bosák. Konkrétně, aha, pan Bosák,
komentátor sportovní
České televize, komentátorský, který jezdí na nejvýznamnější akce, tak asi je tam dobře zapsaný, což pro ně je velký benefit, jasně. A ten teďko prohlásil, když se vrátil z mistrovství světa, a teď to řeknu s trochu s despektem čutálistů, světových čutálistů v Rusku, tak prohlásil, nemohl ani jinak, tu první věc, že to byl perfektně připravený jaksi šampionát, to jako musel, protože to tak bylo, to říkají i jiní, ale v zápětí to sepsul a řekl, ale nicméně ten šampionát nikdy neměl být v Rusku. A když se ho ta redaktorka zeptala proč, tak začal jako argumenty říkat tato témata, která nejsou jednoznačná. A řekl, no to víte, ono to v tom Rusku, ten obrovský státem podporovaný doping, jo, a přitom kdyby to nastudoval z širokých spekter zdrojů, tak se neukazuje zase jednoznačnost všeho, že dopojou všichni, to je jednoznačný, takže i Rusové, ale nejsou ty nejhorší lumpové v tuto oboru. Dále MH370, do dneška nevyřešený.
Ano.
Jestli to udělali Rusové, ale on to tam řekl, jako to už, vidíte, to jsou ty prefabrikáty, které se vyrobí a pak se používají jako důkazy.
A může, jo, se to vyvracet stokrát, přesně. Lidská
práva v Rusku, Krym, jo, takže pan Bosák, to je, ten to nedělá, jako že tomu věří. Tomu nemůže věřit. On to dělá za prachy a to je to nejhorší. Hmm. Takže to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct k těm tématům, který se zneužívají našimi slavnými tentokrát sportovním redaktorem Bosákem. Tak ano. To je všechno, budu poslouchat, jestli na to ještě budete nějak reagovat.
Určitě, určitě.
Takže mějte se hezky a končím. Naschledanou.
Díky moc, Petře. Já to zatím vypnu, ten volá další posluchač, ale já nemůžu brát jenom telefony, to by se vůbec nedostalo na naše hosty. Heleno, minule jsme...
Moje téma nebylo ještě.
No právě, to ještě je čas, Petře. Ale tentokrát jsme, Heleno, teda minule jsme utekla z toho tématu do tématu voleb, ale teďko se to tam hezky vrátilo, Petr,
já to tam hezky vrátil. Vrátilo se to zpátky.
Tak, prosím.
A je to dokonce o novinářích a o tom, jak informují o těch jednotlivých událostech.
Ano.
Pravdou je, že je to, když to řeknu hodně slušně, tak je to tendenční a je to o jejich vlastním názoru na tu věc. Novináři se totiž naučili nepsat to, co je pravda, ale psát své vlastní názory.
No, ani ne tak názory, jako to zase dostanou zaplaceno.
To, co slyšeli, anebo to, co od nich se očekává, že řeknou, tak. Přesně tak. A já si myslím, že to je bohužel u nás hodně rozšířené a že vlastně staví na tom, že my všichni, kteří posloucháme třeba jenom televizi, tak si nejdeme ověřit ty informace. Už nikdo z nás skoro nečte. Já teď pracuji jako ředitelka knihovny, musím říct, že málo lidí čte, málo lidí si dohledává různé zdroje, dohledává různé informace. Žijeme rychle a jsme líní se věnovat čtení. To znamená, že věříme tomu, je to rychlejší, věříme tomu, co nám je řečeno a nepřemýšlíme o tom, jestli to je nebo není pravda. A to za nás se ještě učilo, že jsme řešili nejen zdroje, ale že jsme si vždycky pokládali otázku, když se nám nezdála ta informace, komu to přinese prospěch. A teprve podle toho jsme řešili dál ty informace a řešili dál ty důkazy. Ale teď tomu tak není a je to strašná škoda, že vlastně patříme mezi země, které informují velmi, velmi lživě, no.
Já si nemyslím, že patříme, ale že všechny ty země, všechny ty státy, které jsou pod vlivem toho západního, jak to nazvat, tak ty všechny, ty všichni informují velmi, velmi živě, tendenčně a
Jenomže my všichni konzumenti, my tomu vlastně pomáháme. My tomu pomáháme, protože se neptáme, protože nehledáme zdroje, protože vlastně neříkáme, že to tak není, protože my jsme zjistili něco. Dokonce to neřeknou ani ti, kteří jsou přímo u toho, tak neřeknou, jak je to doopravdy.
V České televizi se nemůže nikdo ptát, tam nemůže nikdo nikomu jako říct, že si myslí něco jiného, protože v okamžiku je ustřižen, že že, samozřejmě. A už tam většinou, politici tam většinou, ti, kteří takto neargumentují tím, jak chce slyšet česká bruselská televize, tak jsou tam pouštěny velmi zřídka. No a když tam někdo zavolá nebo něco v nějakém pořadu, tak je taky ustřižen a prostě nějak se... A víckrát už se tam nedovolá prostě.
Mně se líbilo, jak se dělaly ankety, to je jenom taková perlička, protože u toho jsem byla osobně. Ankety se dělaly tak, že byla položena otázka a bylo nám řečeno, že 3 budou pro a 1 proti. A chodili jsme... Někdy se to podařilo hned, ale někdy to trvalo dost dlouho, než se nám podařilo ta čísla naplnit.
Ano, ano. Teď se mě dovolal a než jsem ho stačil vzít, tak to típnul, takže pokud chcete, zavolejte znova, ale ano, prosím.
Poslednímu posluchači, že zaplať pámbu, že u nás jsou lidi, kteří přemýšlejí a kteří si najdou tu cestu, to byl ten případ s tím Bosákem, lidi tomu stejně nevěřili nikomu. On to musel říct asi ten Bosák, tak jak to řekl, ale lidi viděli, že ten šampionát fungoval. Něco jiného je v Německu, tam když se něco řekne, tak tomu všichni věří. Potom tomu věří zase všichni. My máme inteligentní lidi, kteří si najdou tu vlastní cestu i ve volbách a všude. Takže
Jestli můžu, Petře, je to patrně tím, protože v Německu a v celé té západní Evropě, kde nebyl nikdy jiný systém než ten kapitalismus, tak tam ty lidi prostě neznají nic jiného. No, tam prostě pořád si myslí, že nemůže být nic lepšího, než co tam mají. Ono je to jednou vnuceno. My jsme tady něco jiného poznali, měli, čili my dobře víme, že může existovat ještě něco lepšího. A v tom to bude, tady ten problém. Já vezmu teda jako ten telefon. Tak, hezký večer, jste rovnou ve vysílání. Kdo pak nám volá?
Dobrý večer, pane Hlavka.
Tak, prosím, vás se vzpůsobně slyším.
No tak já prostě s tím absolutně nemůžu souhlasit. Já si myslím, že prostě český lidi, nebo ten národ, je úplně jinak vychovaný od začátku. A jako nějaký takový komunistický a tohleto, to je kravina. Prostě my jsme vychovaní absolutně od začátku úplně jinak a my prostě jsme Češi.
A co tím chcete říci? Co tím chcete říct, se ptám, protože tak jsme chovaný jinak, no, tak jako konstatování.
My jsme nepodlehli ani Rakousku po dlouhé době vlastně útlaku nějakému tomu a nepodlehli jsme ani Německu, nakonec jsme nepodlehli vlastně ani Rusku a proč furt tady říká někdo, že my jenom jsme jako tak nějak proti, že jako...
Ale o to, já si myslím, že o to tu nejde, protože Anglie nebo Německo nebo já nevím, Francie taky víceméně nikdy nikomu nepodlehla. Ano, oproti nám.
Ano,
přesto si pořád myslí, protože nepoznali prakticky ten systém, že to je jediný správný a to drží ten západ jaksi, nebo ten západ. Ten západ ani tak ne, ale ty politiky západní to drží v tom křesle pořád.
Francie, nezlobte se, Francie nebo Anglie nebo něco takového, to prostě se nedá to na český. My jsme malý národ. My jsme fakt malý národ.
To
nejste
znamená.
Ale doopravdy jsme svý. A svým způsobem jsme překonali všechny ty věci a žena zradili Angličani, žena zradili Francouzi, celý západ zradil, žena zhodil za to, tak my jsme to překonali. Vrátili jsme se někam, pak faktem je, že Rusové nás tolik nezradili. Ano, použili nás jako nárazníkovou zónu. To je pravda. Ale jinak...
Dobře, já bych...
Pane Hláska, vzali nám něco, vzali nám temelí, nebo spíš, že vybudovali s náma, vzali nám jediný podnik tady, ani hovno nám tady nevzali, když jsem tak prostý.
Jasně. Dobře, tak jo, díky moc. Já musím dát slovo zase ostatním. Díky. Tak, teď je na řadě pan Bašta. Pane Bašto, Helena mi zase utekla hezky z toho tématu, zase zpátky, ale já ji to ještě přihraju. Tak pane Bašto, zkuste se trochu vyjádřit k tomu telefonátu, nebo k tomu, jestli to může být tím vlastně, že ten Západ je jiný v tom myšlení, jak říkal tady Petr Hanek, než my. Může to být tím, že jsme poznali něco jiného a oni ne? Já si to myslím, co vy?
Tak zaprvé máme úplně jinou historii, jiné zkušenosti. Tady se dneska, je to už trochu zapomenutý, ale tady se dlouhé generace všichni učili číst mezi řádky. To znamená, že tu byli také lidé, kteří byli schopni psát tak, aby se mezi těmi řádky dalo číst. Že?
Ano,
to je, takže to svědčí o jako vyšší úrovně, já bych řekl, politického instinktu, než měli jiní, kteří z jiných důvodů jako spíš podlehli některým věcem. Tady, když se podíváte na jenom do české literatury a vezmete si, jakým způsobem naši předkové reagovali na propagandu Rakouska-Uherska, jakým způsobem na německou propagandu, jakým způsobem si dokázali dělat legraci z komunistické propagandy, takže prostě jako my tu máme, to máme v genech, jako schopnost odolávat těmhle věcem, které nám někdo sype do hlavy, a naučili jsme se většinou prostě porovnávat to, co nám říkají, s tím, co vidíme nebo co známe. Bojím se, že u té mladé generace to ještě tak plně nebude, když je občas poslouchám, ale oni se k tomu nakonec dopracují taky.
Ano.
A já bych se ještě vrátil zpátky krátkou poznámkou k tomu fotbalovému mistrovství.
Pana Bosáka? No,
počkejte za 4 roky, až to bude v Kataru. To bude samozřejmě pro všechny obrovský šok a budou moct srovnávat. A pak tedy pan Bosák bude, chci být slušný, nechci říkat, za koho bude.
To je úplně...
Jestli to Kataru pojede a co tam bude muset říkat.
Mm-hmm. Jasně. Dobře, tak máme skoro 10:30. Já ještě, Petře, než dám tobě to téma, já ještě pořád nenechám Helenu vydechnout a zkus se ještě, Heleno, ty ještě jednou vyjádřit právě k tomu Krymu, k tomu tady situaci, protože to je tak hrozně důležitá věc, jo, podle mě. Tady se jasně ukazuje, jak to kdo vlastně s kým myslí, jak uvažuje, jak prostě, no, zkus to ještě, ten Krym, ta Ukrajina, ta co to bylo?
Já si myslím, že tady právě bylo už to zásadní řečeno, že vlastně ti, kteří nás poslouchají, tak ty informace notoricky znají, abych je všechny neopakovala, ale když se vrátím, ať už k tomu Krymu jako takovému, tak ty informace, které jsme dostávali, taky nebyly úplně pravdivé. My jsme měli třeba u nás tu výhodu, že opravdu pan poslanec tam byl na místě, přestože mu Evropská unie za to udělila nějakou důtku, že si to dovolila. A neměl, ale on těch důtek měl tolik, že mu ta jedna nevadila. Nicméně viděl, jaká je tam situace, viděl dokonce, že oni opravdu stojí o to odtržení, že to je prostě pravda to referendum, že tak to opravdu dopadlo a že to prostě bylo správně, protože tak chtěli, lidi tam měli na to nárok, měli na to právo. A já si myslím, že tady jde spíš o to, že ty informace, kterými dostáváme, my si potom podle toho děláme obrázek. A je strašná spousta lidí, kteří se dívají vůbec na Rusko, Ukrajinu, prostě vůbec se dívají skrz prsty, ale přitom, když se těch lidí zeptám, co mají přesně konkrétně proti tomu Rusku, nebo konkrétně proti Ukrajině, proti té anexi Krymu, co konkrétně by tomu vytkli, tak vlastně stejně nevědí. Ty lidi mají jenom ty informace, o kterých my si pořád povídáme dokola, to znamená informace z médií, ale vlastně nemají vlastní názor na to, co tedy je správné nebo není správné, ale přesto ví, že to musí odsoudit, protože se to tady všeobecně odsuzuje, takže my jsme všichni za odsouzení. Ale když se vrátím ještě k tomu Rusku a vrátím se k dalšímu problému, a to jsou sankce, které Rusko má, tak já jsem zrovna v tu dobu byla v Rusku a jim tam ty sankce vadily daleko méně než nám, protože oni měli možnost získat všechny ty produkty z dalších států světa, kdežto my jsme měli problém, protože jsme jim je tam nemohli posílat a spoustu firem na to doplatilo i existencí. A tohle jsou věci, drobnosti, které prostě každý řekne, jako o nic nejde. Já jsem slyšela slova Kalouska z TOP 09, který řekl, kdyby to mělo stát nevím co, tak prostě sankce budou a budou velký no. sankce. A jenomže on zničil životy spoustě lidí a přitom k tomu nebyl žádný relevantní důvod pro toto udělat, nebo alespoň my si to tak jako myslíme. A to je ono, že ty informace nemáme všechny, že ty informace nemáme pravdivé, že jsme se prostě od východu směřovali na západ a všechno, co je ze západu, je správné, co je z východu, je špatné, ale vlastně tomu tak opravdu není, protože život není černobílý. Život není takový nebo makový. Život je prostě jednou tak a ani my se nechováme úplně vzorně jako ten nejlepší stát. Ani my se všichni nechováme vzorně. Každý z nás má svůj život, kdy není úplně pořád kladný nebo záporný a právě proto nemůžeme soudit. A rozhodně nemůžeme soudit, když nemáme tolik informací. Proto já říkám jenom svůj vlastní názor na to, že říkám ano, měli právo odtržení a je to můj názor. Nemůžu soudit nikoho, nemám tolik informací, abych vůbec mohla říct, že to tak je to nejsprávnější řešení.
Ano, názor je jenom nedostatek informací. Přesně to jako řekl. Přesně tak to je. Já jsem jenom chtěl, než vezmu ještě telefon jednou, chtěl jsem jenom říct, ty jsi tam zmiňovala poslance. Myslela jsi ten poslance Miroslava Ransdorfa, který jsi byla jaksi vedoucím kanceláře jeho, že on měl mnoho výtek, že dostával. Na jakém základě? Jak to odůvodnila Evropská unie, že mu řekne, a ty tam nemůžeš jet, protože to by si viděl něco, co by si neměl vidět, nebo jak to odůvodnila?
Ta cesta nebyla schválená, stejně tak jako...
A proč nebyla schválená? Z jakého důvodu?
Oni až tak úplně to nevysvětlovali. No, oni prostě vlastně mu nedovolili, aby tam odjel, protože to neměl v možnostech odjet tam. A i když si to platil sám, tak dostal výtku, že tam přesto jel. A tak to bylo stejně, jako když vystupoval proti jednotlivým bodům, které se týkaly třeba těch ruských sankcí, tak samozřejmě měl problémy, protože občas měl názor, který byl silně menšinový. Bylo to pár hlasů v celém parlamentu, kteří souhlasili s ním. Stejně tak byl první, který hlasoval proti migraci a tehdy byl sám v tom sále. U toho jsme byli a zdaleka to ještě nebyl velký problém. Bylo to teprve v návrzích a byl proti a rovnou říkal, že je to ta nejhorší cesta a vysvětloval, co to přinese. A teď dochází na jeho slova, byť tu už není.
Já jsem jenom chtěl vědět to odůvodnění toho parlamentu.
Oni nemusí zdůvodňovat.
No a to je právě ta obrovská chyba. Dobře, já vezmu jako posluchače ještě jednou pana Václava, ano? Ale prosím velmi stručně a rychle.
Dvěma větama. Kvůli Krymu. Já prostě říkám, Krym na to měl nárok, zrovna tak jako my jsme se otrhli od říše. Nic víc k tomu nemůžu říct.
To už tady všichni, myslím, s tím celkem souhlasí. A ještě druhou větu jste chtěl říct, nebo to je všechno?
Ještě, nashle.
Tak díky moc, mějte se hezky, nashledanou. Tak, takže to bychom To bychom měli. Helenu Liko necháme chvilku odpočnout a dáme slovo panu Hanigovi, který ještě musí přijít s jeho tématem do dnešní debaty. Takže prosím, Petře, máš slovo.
Já jsem napsal článek Časovaná bomba a to je o tom, o nápadu prezidenta francouzského Macrona, když státy nebudou přijímat migranty, že by je mohla přijímat jednotlivá města. A to je to nejbezpečnější, co může být a my rozumní na to nejvíc upozorňujeme, pač teď budou obecní volby. Už jeden takový případ vzniknul, že Brno střed, kde vládne Žít Brno, dokonce pozvalo na vlastní pěst proti vlastně celostátnímu názoru nějaké ty migranty do Brna. Já nevím, jak to dopadlo, ale prostě chtěli je pozvat nebo je pozvali. Byla dána také anketa a ze 14 krajských měst, 11 krajských měst nebo vedení těch krajských měst by s tím souhlasili, protože to je vlastně spojeno s penězmi.
Tak, na to si zapomněl říct, ano.
Rozpočtu. A to je korupce ze zahraničí směrem k nám. To je vlastně rozbití státu jako takového. A to je to nejdůležitější, co bychom si teď v těch obecních volbách nebo voliči by si to měli uvědomit. Která z těch stran, která říká, že udělá, já nevím, spraví silnice, ulice ve městě, udělá víc tramvajových tratí, já nevím, vystaví 1000 bytů navíc a tak dál. Která strana má přesně ve svém obecním komunálním programu, že nebude, pokud se dostane do vedení města, že nebude reagovat na tento Macronův korupční návrh, že prostě bude se chovat tak, jak se bude chovat celý stát. Tak to je to moje téma, které vlastně je velmi, velmi, velmi nebezpečné.
A něco to ukazuje taky. A na to se zeptáme pana Bašty. Pane Bašto, co to ukazuje toto, že je možné, aby vlastně, dal by se říct, města, kterým je slíbená jakási úplata z té Evropské unie, že by mohly rozhodnout a jak si trošičku přeskočit to, co třeba pan, ježiš, jak se jmenuje, předseda vlády, který říká, ano, který
ani jednoho migranta.
Já vím, ano. A který říká ani jednoho migranta, ale on to může zase z toho hezky vyklouznout, pan Babiš, díky tomu že řekne, ale já jsem to splnil, ale koukněte se, město se to udělala sami. A to je to nebezpečné na tom zase. Jak tomu předejít, teda tomuto, si myslíte, pane Bašto?
No, především by asi to chtělo, čehož se nedočkáme, kdyby třeba Česká televize nebo někdo jiný nám natočil některé čtvrti Paříže, Marseille, nebo konec konců Bruselu, Berlína, ty čtvrti, ve kterých je více jak, žije už více jak 5% migrantů. A v tom okamžiku prostě všichni budou konfrontováni s tím, k čemu to vede. To znamená, že je to. Já jsem si při téhle příležitosti vzpomněl na nějaký výrok, který se týkal toho, co udělala Francie a Německo na konci 50. v 60. letech, kdy měli nedostatek pracovních sil, Takže se rozhodli, že budou dovážet pracovní síly ze zahraničí. Francouzi z Alžírska, Němci z Turecka. A pak nějaký politolog konstatoval, oni jako nahradili dočasné ekonomické problémy trvalou demografickou změnou, se kterou už nic neudělají. V tomhle případě to, o čem mluví pan Hanyk, je ještě horší, protože tam jsou dva velmi ošklivé momenty. Ten první z nich je, že jde de facto o úplatkářství.
Ano, přesně.
Protože prostě v tomto případě dotace fungují jako úplatek. A za druhé jde o to, že se tím rozvrací vnitřní soudržnost státu. A ono, jako ten důsledek samozřejmě bude, že tady vzniknou geta, že tady vzniknou no-go zóny, že najednou budeme prostě konfrontováni s tím, že jsou části naší země, ve kterých nemáme co dělat. A víte, geta vznikají strašně snadno i za této situace. Stačí jenom geta pro sociálně vyloučené. A teď si představte, když k tomu ještě budou přistupovat další faktory, jako je neznalost českého jazyka, jiné náboženství a další záležitosti. Takže najednou začneme mít místo státu, který máme teď, který je jakž tak soudržný a funguje, tak budeme mít mozaiku. Mozaiku, která může skončit tím, že nakonec to nebude ani Evropa národních států, ani Evropa regionu, ale Evropa vzájemně znepřátelených get. Budeme najednou tady prostě, budete mít čtvrti, které budou separované, kde se nebude vyplácet, abyste z jedné čtvrti přešli do druhé. Budou stoupat náklady na zajištění bezpečnosti a dalších záležitostí. Ne, tohle to je, tam s tím souhlasím, to je prostě cesta do pekla. A ještě, že teda jsou ty volby a navíc si myslím, že prostě každýho, kdo by něco podobného tady zkoušel, tak by bylo třeba pohnat před soud.
Ale já zase říkám, nesmíme opomenout na to, že pan Babiš by z toho vyšel jako vítěz. Já nic, já muzikant. Což je taky velmi nebezpečné asi, že?
Ano, tak jako v každém případě to zase berte trochu jinak. Ona by to byla jeho prohra. Proč by se proti němu postavilo vedení těch měst? A protože je kromě toho, že je premiér, tak je předseda také nejsilnějšího politického hnutí. Tak tohle by asi nebyla nejlepší reklama pro něj do dalších voleb. Takže já si myslím, že jako v jeho zájmu by bylo tomuhle zabránit.
Dobře. V pořádku. Necháme si ještě, nebo poslechneme si ještě názor Heleny Suchý.
No tak, když mluvíme o migraci, tak je nám předesíláno, že vlastně se jedná o pomoc potřebným. Ale my už přece všichni dávno víme, že je to jenom jeden velký biznis, ať už pro neziskové organizace, teď už dokonce i pro města a obce. Já si myslím, že si musíme všichni uvědomit zachování evropské kultury a jejich hodnot. Že si musíme všichni uvědomit, že ti, kteří potřebují pomoc, jsou také občané naší republiky. Jsou tady města, která jsou už vlastně zařazena mezi města se většinou starých obyvatel, o které se budeme muset starat. A máme určitě před sebou hodně úkolů, a ať už sociální oblasti, oblasti. A myslím si, že pokud se rozhodneme pomáhat migrantům, tak jim pomáhejme ale v jejich zemi. Pomáhejme jim doma, nechme je, ať brání svoje zemi, ať se starají o to, aby tam mohli žít. Ale v žádném případě je nepouštějme sem, protože jak zaznělo od pana Bašty, nechtělo by to natočit jen ta geta. Chtělo by to říkat pravdu o těch přepadených, znásilněných, okradených, o všech těch, kteří už na to doplatili. A je to jenom proto, že vlastně pak nedokáží ty země zajistit bezpečnost pro vlastní občany. A to je velký problém. To je velký problém, který ještě pořád je na začátku. Ale my máme jednu z mála posledních možností bránit se, aby jsme nedopadli stejně jako tyto země. Já si myslím, že ty volby by měly všem těm představitelům obcí a měst říct, že by měli jasně dávat najevo svůj názor, jaký názor mají a jsou vůbec proto, aby migranti byli součástí jejich města a obce, protože pak je nutné přemýšlet o tom, jestli tam kopají za své občany, anebo jestli chtějí, aby se jejich občani odstěhovali, protože tam nebude bezpečno.
Já ještě bych...
Petře, moment, já jenom to chci navodit trošičku. Samozřejmě zůstaneme u tématu. Proč si teda myslíš, ty jsi zmínil to Žít Brno, ale to Žít Brno byla jakási politická stranička, která vznikla taky jako takový protestní strana, protestní hnutí, který bylo úplně proti tomu. A najednou se chová, jakmile se dostalo do těch funkcí, jak já to říkám pořád, jakmile se dostalo do toho loutkového dílka, dostali ty provázky na ty ruce, tak se musí chovat tak, a oni se chovají ještě hůř než ty běžný zavedený strany, protože tam oni reagují na to a pozývají tam ty migranty. To byly snad jediný, který se takto vyjádřili. Proč najednou se změnili? Oni opravdu tam byli zvoleni jako jakási protestní strana, která nebyla jako součástí těch zavedených politických stran.
No, tak já právě chci na to navázat. No. Ono nejde o zavedený, nezavedený.
Ano.
Tady jde o to, že to Žít Brno byl vlastně předvoj Pirátů, anebo vlastně něco takový jako zamaskovaný zelení, kteří už tolik netáhli. Čili já si nemyslím, že oni tam přišli s jinými názory, než se teď vyjadřují, ale já bych strašně rád navázal na pana, já se omlouvám, Jaroslava Baštu, já jsem pořád říkal
jméno.
On tam řekl jednu větičku potichu a to je strašně důležité, že by ti měští představitelé, kteří budou zvát proti vůli státu migranty, že by měli být souzeni. A já se teď ptám, proč se nenašla v současném parlamentu jediná strana, která by dala poslanecký návrh, který by tuto činnost těch městských radních, kteří pozvou podle Macrona migranty, kteří by vlastně ta strana, která by navrhla, že by to byl trestný čin, něco jako vlastizrada nebo něco takového, nikdo na to nepřišel. Rozumí, kdyby byli v parlamentu, tak by tento návrh dali, třeba by ostatní strany byly proti tomu. Ale proč to nikdo pro boha v tomto současném parlamentu nenavrhl?
No, protože já to na to odpovím. No, protože už jsou vedení těma loutkovodičema, jakmile se tam dostanou, a už to víceméně dělat nemůžou.
Už je to o penězích,
samozřejmě. Ty provázky, jako ty pomyslené provázky, kterým oni převážou, to jsou ty peníze, ano, kterým si uplatí, to jsou peníze. Jo, a v tu chvilku on prostě...
Měsíčně, když bereš 220 tisíc měsíčně za nějakou funkci parlamentu, tak proč by si dělal problémy?
No, že? Právě, a už jsme u toho. A jde o to, jestli rozumní by nebyli stejný v tu chvilku, kdyby tam byli. Zatím všichni ostatní byli, tak to dopadli. Všichni ostatní, včetně, já nevím, těch malých straniček, které se tam dostali náhodou a podobně. Všichni ostatní drželi hubu a krok takzvaně.
Jenomže já tomu selským rozumem nerozumím, protože přeci oni připravují budoucnost nejenom pro nás, ale taky pro své děti a pro svá vnoučata. Tam si myslím, že přece musí pochopit, že pokud ta jejich špatná rozhodnutí, zaplacená třeba špatná rozhodnutí, tak pokud budou uplatňována, tak ale ten dopad to bude mít i na jejich rodiny. Oni nebudou bydlet jinde, oni se nemají kam odstěhovat.
Ale oni uvažují tak, že ty peníze, které získají, takže tím jako zabezpečí tu rodinu. Ale to je velice krátkozraký uvažování. Bohužel dneska se to všechno hraje na peníze, jak správně řekl Petr Hanik. Je to tak. A teďko už Jaroslavovi Baštovi dáme
jenom
slovo.
Jenom ještě k tomu jednu faktickou poznámku. Takový zákon, o kterém tady mluvíte, tak jestli se nepletu, tak je v Maďarsku.
Ano, ten teď
kde
možná
pomáhání nelegální migraci je trestným činem.
Ano.
Tam poslední asi 2 měsíce nebo tak.
Ano, tam se to docela hnulo, opravdu, jestli se to někde trochu hnulo, k lepšímu si myslím, tak je to Maďarsko, nikoliv Itálie a už vůbec ne Řecko, jak kdysi měl možnost udělat ten jejich Cypras, nebo jak se jmenoval. Tam byla krásná ukázka, jak měl možnost vlastně, jak je to dlouho, 4 roky nebo kolik, protože měl nadpoloviční většinu v parlamentu, že jo, on mohl ty změny udělat, on tenkrát chtěl přejít snad na tu drachmu zpátky, dokonce si nechal i vyhlásit referendum, tam ho to taky posvětili ty jeho voliči vlastně a občané toho Řecka a přesto se nic nestalo. Jak to dopadlo? Já nevím, jestli si tam v té době ještě byla, Heleno, nebo pane Bašto, jestli jste to viděli, jestli jste to registrovali. On byl pozván na kobereček do Evropské unie, vrátil se zpátky jako spráskanej pes, nechal se znova zvolit, jestli nevíte, nějakýma podvodnýma volbama ho tam znova instalovali, do dneška tam je a šlape jako hodinky podle Evropské unie. Přesto, že tu možnost měl Petře Hanigu. Tenkrát on měl nadpoloviční většinu v parlamentu a ještě posvěcený tím referendem. Tak můžete mi, to je taková má otázka do placu, můžete mi vysvětlit postupně, jak je možný, že to dopadlo tak, jak chtěla Evropská unie, když měl všechny trumfy v rukách. Dneska se velmi často říká právě, jo, kdybychom tam dostali my se a měli nadpoloviční většinu, tak bychom s tím něco určitě udělali, jinak to není možné. Petře.
Ono jde totiž o životní moudrost a o to, co si v životě dokázal ty sám. Já teď občas jezdím do Maďarska a i když Evropská unie a mezinárodní společenství i finanční trestají Maďarsko prapodivným způsobem, že forint pořád padá, i když maďarská ekonomika jde nahoru velmi rychle, ano. Ale přesto Maďaři svému Orbánu věří, protože Orbán se nespronevěřil. On se nebojí chytře, ne aby říkal nějaké věci, za kterého ho můžou chytit, že jsou ty věci, já nevím, rasistické nebo já nevím, jakékoliv. On chytře dokáže v rámci té lidovecké frakce, protože on je vlastně součástí té největší frakce v Evropské unii, on dokáže svoje věci obhajovat a mnohdy i obhájit, tak trestají vlastně obyvatelstvo Maďarska, že ten forint klesá a vlastně tudíž stoupají náklady na nějaký ty dovážené věci a tak dále, ale přesto ho Maďaři milují a budou ho stále dál volit, protože mu věří, protože je rovný a nespronevěřil se svým ideálům.
Tomu rozumím, ale ještě se vraťme k tomu Ciprasovi. Jak je možné, že to tam teda nedopadlo, tak jak všichni říkají tady?
Protože je mladý.
No ale mladý, měl tu možnost, a proč to neudělal? Proč?
Mladý jako Macron, kdežto prostě ten Orbán už je zralej člověk, který si to všechno vydupal ze spoda nahoru a chytře, kdežto ten Tsipras, ten je ten se nechá ovlivnit, ten potřebuje peníze a tak dále, když Orbán ne.
Dobře, já stejnou otázku položím panu Baštovi. Proč si myslíte vy, že ač měl ty možnosti to opravdu změnit, ale opravdu od z gruntu, jak se říká, proč, když ho pozvali do Evropy a vrátil se jako spráskaný pes, a proč to neudělal?
Protože mu tam dali nabídku, která se nedala odmítnout. Že jo, byl konfrontován mimo jiné s tím, co by se stalo. A on se toho lek.
Ale teď na to měl vlastně mandát tím, že by řekl, ale to jste chtěli vědět, tady jste si v referendu to odsouhlasili.
Jako víte, politici občas selžou. My máme takovýhle příklad třeba v prezidentu Benešovi v roce 1938.
Ano, přesně tak.
Taky měl mandát k tomu, jako říct, aby se šlo do války. Nešlo.
Škoda, že v první republice víc neměl váhu Karel Kramář. A škoda, že byl zavražděn ministr financí Rašín.
Rašín, tak.
To byli skutečně rovní lidé, kteří byli vlastně celou tu dobu stáli na svém, kdežto Beneš bohužel byl svobodný zednář.
No, jak Kramář, tak Rašín byli za války odsouzeni k smrti, že jo? Zatímco Beneš byl v emigraci.
Ano, je to tak.
Za první války.
Přesně, ono jde, ptal se Pavle na toho Tsiprase,
ano.
Ono jde o vnitřní integritu. Podívej se, my jsme prožili všelijaký režimy a zůstali jsme svými. Nikdy jsme se nepodali. Jo? A ten Kramář taky. Jo? Když to Beneš, jak říká pan Bašta, prostě byl v bavlnce, byl vlastně v zahraničí. No? A zaplať pámu, že tedy díky kontaktům mohla vzniknout Československá republika. To jako jo, ale přece jenom ty kontakty zase ke konci té první republiky selhaly, protože vlastně ono to bylo tak, že armáda, československá armáda byla velice silná a dokonce kdyby se zadupalo i na sudetské Němce, který byli v té armádě pořád, tak by poslouchali velení československé armády. A československá armáda byla velice dobře vyzbrojena.
Ale proti Němcům by asi neměla šanci.
Českou Maginotovou linii, i když samozřejmě jich, Rakouska, ten nebyl chráněný. Ale on, ten Hitler, kdyby se ukázalo, že chceme bojovat, on by si to rozmyslel.
Myslíš? No, dobře, budiš. Tady ještě se vrátím k tomu Tsiprasovi. Pořád se říká, že to je nevyzrálostí a podobně, ale pořád se tady argumentuje tím, že je potřeba v tom parlamentu mít tu nadpoloviční většinu, aby se s tím něco nechodilo dělat. A tu on měl a to je přesně ono. Navíc, pan Bašta tady říkal, že dostal nabídku, která se neodmítá. Nicméně dneska už se zase vykřikuje, že s tím řeckým dluhem je to nemožný a že už zase bude nějaký sankce nebo co všechno, protože banky už zase se začínají cukat, že už mají málo z toho z Řecka. Jo? Takže jak to tam vlastně je teď s tím Řeckem? Co se bude dál dít si, myslí? Třeba teď je na řadě Helena. Takže
tak já se ještě vrátím k Tsiprasovi. No. Já si myslím, že ano, asi je to o té moudrosti, životních zkušenostech, ale chyběla mu potom také osobní odvaha. A ten žebříček hodnot měl postavený jinde. On měl ty možnosti, ale je to ještě o té osobní odvaze. Je to o tom vzít si vlastně plnou odpovědnost za všechno to, co bude následovat. A toho se zalekl. A také si myslím, že ho přitlačili ke zdi právě tím Řeckem a tím problémem toho Řecka jako takového, protože ta pomoc tomu Řecku je obrovská a je dokonce i proti vůli některých poslanců Evropského parlamentu neboli zemí tedy Evropského parlamentu a přesto oni jsou tak závislí na Evropském parlamentu, že to nebylo asi těžké přesvědčování.
Pane Bašto, ještě. Teď už zase se vykřikuje, že je to špatný s tím řeckým dluhem, že to je prakticky nemožné to splatit a že se budou zase další opatření dělat. Jakou roli tam bude teď hrát ten Cypras teda, když už je tam instalovaný? Protože já nevěřím, že by ho ty voliči po tom, co tam předved v té Evropské unii, že by ho tam tenkrát znova zvolili. Myslíte si, že to nebylo nějakým způsobem zmanipulované ty volby následný potom?
Nemyslím si, že by volby byly zmanipulované. Povedlo se mu ty volby vyhrát, nicméně ty další už asi nevyhraje. To je první věc. Druhá věc je, že pokud by se náhodou sešla nějaká ekonomická krize, která přichází docela periodicky, že jo, naposled, jako předtím byla v roce 98, ano. Pak byla v roce 2008, ano. Teď máme rok 2018, takže jako krize přijde, je otázka, jediná otázka je kdy.
Ano.
A pokud by se náhodou tohle sešlo, tak samozřejmě, že na Řecko nikdo ohled brát nebude. Naopak, jako Řecko bude první hozený přes palubu.
A kam bude hozený? Co se stane s ním vlastně? Teď otázka. Co se s ním může stát s takovým Řeckem? Když bude hozený přes palubu, co se stane?
Vrátěj se ke své měně, drachně.
Ale to už měli udělat, to mohli udělat předtím.
Ne, to mělo
mohli. No, to mohli udělat a neudělali to právě.
No, to prostě mělo být na začátku. Oni vůbec, ne, Evropská unie vzala Řecko do toho společenství měnového z politických důvodů, ne z důvodů ekonomických. A to byl ten základní problém Řecka, který se táhne do teďka. A já bych vlastně řekl, co ještě navázal, co jsi řekl, Pavle, ty, že i nadpoloviční většina nebyla zárukou, že ten člověk se bude chovat čestně. A teď odpovídám na toho prvního posluchače, který mě napadl, že by se měla volit jenom SPD a ne rozumní. Ono, když je tam víc těch stran, které mají podobný názor na migraci, na korupci a na tyto všechny věci, tak je to vždycky zdravé. Není tak, to dobré, když tam jenom jedna strana.
Tak to otočeně řečeno...
Oni se podpoví, ale i hlídají.
Ano, tak to otočeně řečeno to má logiku, jo? Nicméně pořád to nemění nic na tom, že s tím, dokud se nezmění skutečně ten socioekonomický systém, takže s tím nikdo nemůže nic jiného udělat, protože to divadlo loutkové zůstává. Ano, to zůstává. My jenom měníme loutky v tom divadle, v těch volbách, nikoli v ty loutkovodiče. To je, tak myslím, řečeno naprosto jasně, že nevím, jak jinak to už říci.
No podívej se na Krymu. Tam byly volby,
a byla referenda.
No, potom byly volby, že?
Jo,
vlastně.
Jo.
Dopadly tak, jako vlastně, když prostě je souznění toho národa, tam vlastně Krym byl ruský, že jo? Ten vlastně věnoval Chruščov Ukrajině, ano. Krym. Jo. Takže když je to souznění národa s tím, co politici dělají k jeho prospěchu, tak ty volby vždycky dopadnou dobře.
Ale tady musím říci přesně, Petře, ale tam došlo předtím k jakési změně toho systému, i když ne úplně té dokonalé, ale došlo. Až pak se konaly ty volby. A pak už to bylo v pořádku.
No, tak já nevím, já tady každý říká, nechoďte k volbám. Ale
to neříkám, nechoďte k volbám.
To vyhovuje.
Přesně, Petře, přesně jak jsi řekl, jakmile se ten systém změní a opravdu těma volbama je možné něco potom něčeho docílit, pak už je to v pořádku. A do té doby, dokud se nezmění ten systém, tak si myslím, že to ne, že nechoďte k volbám, jděte. Ale myslím si, že tím nic se nezmění, dokud se nezmění systém. To je asi tak to, co jsem chtěl říct na závěr já. A teď dostanete každé ještě poslední slovo, protože už máme 23 hodin. Takže Petře, ty si tady hned to tak ještě na to reaguj.
No tak podívej se, v naší historii víme, že systém se vždycky měnil k horšímu, když nás někdo začal okupovat. Tak já bych byl velice proto, aby se systém neměnil jiným způsobem než volbami, protože ta okupace, ať už byla jakákoliv německá, i teď budeme mít 21. srpna vlastně taky okupaci, tak to se změnil taky systém rozbíhající se demokracie v rámci určitého kadlubu. Se změnil zase trošku zpátky. No, já si myslím, že volby jsou řešením. Lidé, přijďte volit ve svých obcích, volte ty nejlepší a ne ty, kteří mají největší šanci.
Ano, ano, to je nesmysl, že jo. Volit ty, kteří mají největší šanci, to prakticky, když nepůjdu volit, tak jim dám tu šanci a zvolím je, že jo, ty, kteří mají tu největší šanci. To je opravdu takový... Podívám. Dobře, Petře, ještě pan Bašta, jestli k tomu něco chceš.
No, já bych na tohle navázal a víte, člověk, když se rozhoduje, zejména pak v politice, tak by měl zapomenout na takovou tu speciálně českou úvahu, vždycky lidi zamyslí a jdou volit to nejmenší zlo. A jako zapomínají na to, že stejně volí zlo.
Ano.
Takže když se mohou rozhodnout svobodně, tak ať prostě vycházejí z toho, že jejich hlas aspoň jednou za ty 4 roky má nějakou váhu a neměli by ho zahodit. Takže než k těm volbám jdou, tak si mají získat spoustu informací a nevycházet jenom z toho, co vidějí na plakátě nebo co jim kdo řekne v televizi.
Víte, já mám takovou trošku obavu z toho, že když by si ty lidé, kteří chtějí jít volbám, opravdu všechny ty informace, které tu byly dříve, co se to dělo dříve a co to jsou zač ty lidi, kteří tam chtí být kolikrát, neříkám, že to je všichni, ale kolikrát ano, zvolení, co to jsou zač, tak když by ty informace všechny sehnali, tak by nakonec se rozhodli, že k těm volbám nepůjdou. Mám obavy. Takže asi tak, no. Nicméně, Heleno, ty máš teď, jak jsi měla první slovo, tak teď máš zase poslední, jako jediná dáma v dnešním pořadu, prosím.
Děkuji, samozřejmě zůstanu také u voleb. Připomenu jen tolik, aby jsme šli volit, aby jsme si dobře rozmysleli, koho volit. Určitě v návaznosti na obce a města a přijímání migrantů, aby jsme vybrali ty správné lidi, kteří mají naše názory, se kterými souhlasíme, anebo máme ty samé. Aby jsme vybrali lidi s osobní odvahou a hlavně lidi, kteří si nezávidí, kteří nepomlouvají, kteří nekritizují, protože vědí, že nikdo není dokonalý. Když to budou ti, kteří budou brát to místo, ať už to bude senát, nebo ať už to bude zastupitelské v obcích a městech jako poslání a ne jako biznis, tak si myslím, že to bude první krok k velké změně.
Kolik takových je, toť otázkou. Zároveň se rozluč s posluchači, Heleno.
Nashledanou a dobrou noc.
Tak, výborně, dáme možnost rozloučit i ostatním. Petře, prosím tě, můžeš se taky rozloučit a říct nějaké poslední moudro.
Dobrou noc a děkuji všem, kteří vydrželi poslouchat až do této noční hodiny.
Ano, já taky děkuji. A poslední, kdo tu dneska máme, je pan Jaroslav Bašta, takže taktéž rozloučit případně.
Já také všem posluchačům chci popřát dobrou noc a poděkovat jim za to, že nás poslouchali.
Výborně. A já taktéž děkuji všem. především teda vám dnešním hostům, kterým byl Petr Hanek, Helena Suchá a Jaroslav Bašta. Mějte se moc hezky a těším se s váma opět u dalšího vysílání na Svobodném vysílači. Bude to z mé strany, to bude zítra o 5:00, kdy bude probíhat známá interakce, oblíbená interakce v akci, kdy si to můžeme ještě všechno toto probrat nebo vy mezi sebou. Mějte se moc hezky, poslouchejte dál Svobodný vysílač, já se s váma loučím. Naschledanou.
Naviděnou.
Ano, naviděnou taktéž. Mějte se moc krásně.